Ayrıca hücumlar kulağımını kemayetere alışıge umut kılayetken idi. Birgene 2008 yılda Ingushetiyada 61 ta terörçülük hurucu amalga aşırıldı ve akıbatta 70'ten artık adam halak buldu, 170 nafarga yakını jarohatlandı. Bu hücumlarga cevaban içki işler hadımlarının köçelerde yaş musulman yiğitlerini atıp öldürüp ularını cengarlarga çıkarışı adati halge aylandı. Aynı payda Yevkurov muayyen yutuklarga hem yarıştı. O bir neşte muhalefet yetekçilerini Ostomaniga ağdıra aldı ve korrupsiyaga karşı ciddi kurashni başladı. O hatta o'tgan hafta o'z qo'l telefonining raqamini jamoatchilikka e'lon qilib, korrupsiya holatlari va boshqa qonunbuzarliklar haqida bevosita unga ma'lum qilishlarini taklif qildi. Ayni tashabbus dushanba kungi suyuqasi ortida korrupsiyaga qarshi kurashning qurboniga aylanishdan cho'chayotgan Zyazikovning klani turganiga oid fikrlarga ham sabab bo'ldi. Prezident Dmitriy Medvedev dushanba kuni Yevkurovga uyushtirilgan suyuqas haqida gapirar ekan, uning Ingushetiyada barqarorlikni ta'minlashdagi xizmatini yuqori baholadi.
За последнее время было сделано лично президентом Ингушетии много для того, чтобы навести порядок.
Haqiqatan keyingi paytlarda shaxsan Ingushetiya prezidenti tomonidan respublikada tartib va tinchlik o'rnatish bo'yicha ko'p ishlar qilindi. Bu faollik banditlarga yoqmaydi va albatta ro'y bergan voqealar hukumat pozitsiyalarining mustahkamlanayotgani va barcha yo'nalishlar bo'yicha faoliyatining oshirilayotgani natijasidir dedi Medvedev. Lekin Yevkurov Kreml rahbari aytayotgan yo'nalishlarning asosiysi Shimoliy Kavkaz qarshilik harakatining Ingushetiya qanotini yo'q qilish vazifasining uddasidan chiqqanicha yo'q. Joriy yilning dastlabki 4 oyi ichida respublikada 59 kishi, jumladan 18 nafar xavfsizlik xodimlari o'ldirildi. 1,5 oy avval Yevkurov chechenistonlik hamkasbi Ramzan Qodirovning ikki respublika ichki ishlar vazirliklarining jangarilarga qarshi faoliyatini muvofiqlashtirish taklifiga rozi bo'lgan edi. Medvedev dushanba kuni Ingushetiyada federal hukumatning faoliyatini oshirish maqsadida u yerga o'zining maxsus vakilini yuborishini e'lon qildi. Lekin navbatdagi hujum Kremlning Shimoliy Kavkazda jangarilarni yo'q qilishga oid harakatlari moralligini shubha ostiga qo'ymoqda.
Dushanba kuni Rossiyaning Ingushetiya Respublikasi prezidenti Yunusbek Yevkurovga suiqasd uyushtirilganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Rossiyadan olingan. Rossiyalik o'quvchilar bu yil birinchi bor yagona davlat imtihonini topshirdi. Maktab bitiruvchilari bu imtihondan o'ta olmasa, Rossiya hududidagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmaydi. Ammo rossiyalik o'qituvchi va o'quvchilar orasida bunday imtihon tizimining joriy etilganda norozilar ko'p bo'lmoqda. Ularning fikricha, bu bitiruvchi ilmiy qobiliyatini aniqlash imkonini cheklaydi. Tafsilotlar bilan Nodira.
O'tgan haftada bir guruh namoyishchilar Moskva shahri markazidagi buyuk rus dramaturgi Aleksandr Gribayedov haykali oldida yig'ildi. Asosan o'qituvchi va o'quvchilardan iborat norozilar guruhi Rossiya ta'lim vazirligi rasmiylarini tanqid qilib, zo'r ovozda imtihonlar o'tdi, muammolar esa qoldi degan shiorlarni aytdi. Ularning noroziligi mamlakat maktablari bitiruvchilari uchun 2009 yildan boshlab yagona davlat imtihonini topshirish majburiyati yuklangani sababdir. Bu norozilik namoyishchilarga yetakchilik qilgan rossiyalik tarix o'qituvchisi Ilyaning fikricha hozirdan yagona davlat imtihoni tizimining maktabdagi ta'limga salbiy oqibatlari sezila boshlagan.
Обучение в 11 классе в любой российской школе сегодня, так сказать, превращается.
Россияның исталган мәктәбендә 11нче сыныфны оқыш баштан аяк шу имтиханга тәйярлык күрештәнгене ибарат булып калды. Һәмме оқучылар фақат шу имтихан хакыда ойлайды. Оқытучылар һәм үз мәктәп битеручылар имтихандан үтеп алышы мәктәп рейтингене саклаш хакыда ойлап калдылар, диде россиялык тарих оқытучысы. Мәктәп битеручылары тапшырышы мәҗбүри булган бу имтихан нәтиҗәсе уларның алый оқу йортларына оқышка киришидә һәм мөһим роль уйнады. Бундай ислахат тарафдарларга күрә шу имтихан ярдәмендә bitiruvchining intellektual salohiyatini xolis aniqlash va oliy o'quv yurtlariga qabul chog'ida abituriyentlarni adolatli tanlash imkoniga ega bo'linadi. Biroq bunda imtihon tizimi tanqidchilari bu bitiruvchilarning tasavvuri, ijodkorligi va boshqa fazilatlarini aniqlash imkonini cheklashini aytmoqda. Rossiyadagi nodavlat ta'lim jamg'armasi rahbari Sergey Komkov shunday tanqidlarni quvvatlab, imtihon qonunga ziddir deya sudga murojaat qilgan edi. Ammo sud uning da'vosini qoniqtirmadi.
Тестовая форма – это очень утилизированная такая форма оценки знаний, и она не.
Bu imtihon talaba ilmini aniqlashning o'ta jo'nlashtirilgan usulidir va bu tizim talaba ilmini baholashni to'liq hamma jabhalar bilan qamrab ololmaydi. Agar bu tizim yana 10 yil ishlasa, Rossiyaning hozirgi maktablari darajasidan asar ham qolmaydi, deydi Rossiyadagi nodavlat ta'lim jamg'armasi rahbari Sergey Komkov. Yagona davlat imtihoni chog'ida o'quvchi biror savol bo'yicha taqdim qilingan bir necha javob ichidan to'g'risini tanlash kerak bo'ladi. Savollar esa ma'lum bir yo'nalishlar emas, emas, balki xuddi sobiq sovet davridagidek ko'plab fan yo'nalishlariga oid bo'ladi. Bunda imtihonni joriy etganlar bu tizim orqali oliy o'quv yurtlariga qabul chog'idagi korrupsiya oldini olishni ham maqsad qilgan. Shu bois maktab bitiruvchi imtihonni elektron tarzda topshirish ham joriy etilgan edi. BMTning UNESCO jamg'armasi bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiya oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlik hajmi yiliga 150 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Biroq yagona davlat imtihoni ham poraning ildizini qirqa olmaydigan ko'rinadi. Imtihon chog'ida o'qituvchilar pora evaziga savollar javobini mobil telefonlar orqali o'quvchiga yetkazgani ko'pgina maktablarda qayd etildi. Ayni paytda birinchi yildayoq imtihon savollariga javoblarni sotayotganlar soni ham talaygina ekani kuzatildi. Tarix o'qituvchisi Ilya korrupsiyani oldini olish uchun imtihonlarni o'zgartirish, aravani otga qo'shish emas, otni aravaga bog'lab qo'yishdek gap bo'ldi deb qiyoslaydi.
Как раз, так сказать, одним из аргументов, да, помимо там, значит, средства против коррупции за введение ЕГЭ, был аргумент, что это поможет.
Коррупцияга қарши кураш воситаси бўлиши билан бирга, ягона давлат имтиҳони Россия мактабларида таълимнинг ягона стандартини жорий этишга ёрдам бериш керак эди. Лекин мактабда ягона таълим стандартини жорий этишни имтиҳон услубини ўзгартиришдан эмас, балки ўқитувчиларни нормал таълим дастури билан таъминлашдан бошлаш керак эди. Бизда айнан шундай дастурнинг ўзи йўқ, деди россиялик тарих ўқитувчиси. Худди шундай имтиҳон саволлари ўқувчилар томонидан ҳам кескин танқид қилинди. Moqta imtihonni topshirib chiqqan rossiyalik bitiruvchi Anna Florinskaya ba'zi savollarni tilga oldi.
К примеру, был вопрос ЕГЭ по литературе, какого цвета глаза у Анны Карениной?
Masalan, Anna Karenina'ning ko'zlarini rangi qanaqa edi degan savol tushdi. Hatto mening repetitorim ham shu savolga javob topish uchun romanni boshqadan titkilab chiqdi. Asarning hech qayerda bu savolga javob yo'q ekan deydi Moskva maktabi bitiruvchisi. Aslida esa Lev Tolstoy asarning bir joyida Anna'ning ko'zlari yorqin kulrang ekanini qayd etgan. Ammo bu qadar mayda-chuyda detallar o'quvchi ilmiy qobiliyatini aniqlashning to'g'ri uslubimikan deya xafa bo'ldi Moskvalik maktab bitiruvchisi Anna.
Rossiyalik maktab o'quvchilari bu yil birinchi bor yagona davlat imtihonini topshirdi. Maktab bitiruvchilari bu imtihondan o'ta olmasa, Rossiya hududidagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmaydi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy hukumati Tojikiston iqtisodiyotiga 1 milliard dollar sarmoya yotqizish istagini bildirdi. Mazkur mablag' mamlakatdagi yirik energetika inshootlarini qurishga belgilangan. Xo'sh, bu nima degani? Xitoy o'z ta'sir doirasini yanada kengaytirmoqchimi yoki haqiqatan ham bu chin beg'araz mehribonlikmi? Tafsilotlar bilan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
Tojikiston prezidenti ma'muriyati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao va Emomali Rahmonning Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidan so'ng o'zaro uchrashib, muhim hujjatlarni imzolaganlar. Xitoy tomoni Tojikiston iqtisodiyotiga 1 milliard dollar sarmoya yotqizish istagini bildirgan. Ikki mamlakat rahbarlari imzolagan hujjatda aytilishicha, Xitoy tomoni Tojikistonda energetika sohasining rivojlanishidan manfaatdordir. Xitoy beradigan mablag' Xingob daryosida Nurobodga va Dushanbe shahrida ko'mir bilan ishlaydigan ishlik tarmoqlari qurilishlariga sarflanadi. Bundan tashqari rasmiy Pekin va Dushanbe o'zaro hamkorlik dasturi bo'yicha yana bir qator loyihalarni amalga oshirishni belgilagan. Jumladan, Xitoy Lolazor xatlon va Janub Shimol elektr liniyasi qurilishiga 65 million dollar, respublika uchun muhim iqtisodiy ahamiyatga ega Dushanbe Dang'ara avtotransport yo'li qurilishiga 51 million dollar mablag' beradi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, AQSh va Rossiya global iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini qidirish bilan ovora bo'layotgan bir davrda, paytdan foydalangan Xitoy Tojikistonda o'z ta'sir doirasini kengaytirishga harakat qilmoqda. Xitoy global iqtisodiy bo'hrondan keyin eng kam shikast yegan mamlakatdir. Xitoy krizis paytida tezda o'zini o'nglab oldi. Buni bugun Xitoy davlati butun dunyoga sarmoya yotqizayotganligidan ham anglash mumkin, deydi Tojikiston siyosatshunoslar assotsiatsiyasi raisi Abdug'ani Mamadazimov. Iqtisodchi Muzaffar Sodiqzodaga ko'ra, Xitoy Tojikistonda iqtisodi o'ta og'ir vaziyatda qolgan bir paytda yordam qo'lini cho'zmoqda.
Китайцы помогают нам в самое трудное для Таджикистана время. За 4 месяца.
Bugun Tojikiston iqtisodiyoti juda og'ir ahvolda. Nazarimda Xitoy mana shu vaziyatdan foydalanib qolmoqda. Joriy yil 4 oy davomida ikki respublika o'rtasidagi tovar ayirboshlash 80%ga oshgan. Bizning hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yil dekabr oyida bu ko'rsatkich qarib 2 milliard dollarga yetadi, deydi iqtisodchi. Boshqa kuzatuvchilar esa Xitoy va Tojikiston rejalarining amalga oshishi birinchi navbatda O'zbekistonga bog'liqligini e'tirof etishmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya va Xitoy Tojikistondagi energetik inshootlar loyihasini moliyalashdan oldin O'zbekiston rahbariyati bilan bu borada kelishib oladi. Rasmiy Toshkent esa Tojikistonda energetik inshootlar loyihalari amalga oshirilishiga norozilik bildirib kelyotir. O'zbekiston mazkur loyihalar mintaqadagi suv muammosini yanada kuchaytiradi degan nuqtai nazardadir. Yana bir guruh tahlilchilarning e'tirof etishlaricha, Xitoy ekspansiyasi Tojikistonda ishsizlik va mehnat muhojirlarining yanada ko'payishiga olib keladi. Chunki qo'shma loyihalarni amalga oshirish bahonasida ishchi kuchi va mutaxassis sifatida Tojikistonga Xitoy fuqarolarining kirib kelish xavfi katta.
Только в Задискарборе более 5000 китайцев. Когда заснули наши рабочие.
Bu yordam ortidan o'sha davlat ishchi kuchi ham respublikaga kirib kelmoqda. Bugun birgina Sud viloyatida 5 mingdan ortiq xitoyliklar turli jabhalarda ishlamoqda. Tojikiston aholisining asosiy qismi esa bugun Rossiya va boshqa mamlakatlardan mardikorlik qilyapti. Ikkinchidan, Xitoy pulini qarzga berib, bu mablag'ni 2 karra oshirib qaytarib olmoqda. Chunki Xitoy tomoni moliyalashtirgan loyihalarni asosan xitoylik ishchilar amalga oshiradi. Aytmoqchimanki, Xitoy o'zi bergan qarzdan o'z fuqarolariga maosh bermoqda. Tojikiston esa yildan yilga qarzga botmoqda, deydi kuzatuvchi Muhsin Tursunov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xitoy hukumati Tojikiston iqtisodiyotiga 1 milliard dollar sarmoya yotqizish istagini bildirgan, biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha Xitoy bu bilan o'z ta'sir doirasini mintaqada kengaytirmoqchi. Tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlaridasiz va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda saylovlar kuni yaqinlashib kelayotgan shu kecha kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kobuldagi elchisi mamlakat prezidentligiga nomzodlar bilan uchrashib, AQSh davlatining hech bir nomzodni alohida himoya qilmasligini ta'kidlab kelmoqda. Afg'onistondagi saylovlar shu yilning avgust oyida 21-chi chislosida o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan olim Kuhkan.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Kobuldagi elchisi Karl Aykenberry AQSh rasmiylarining Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar bilan uchrashuvlar o'tkazishini, Afg'oniston Amerika va dunyo hamjamiyatiga foyda keltirishini qayd etdi. Karl Aykenberry